Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Twitter ឈប់អនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានក្លែងក្លាយស្ដីពីជំងឺ COVID-19 កាណាដានិងពង្រឹងផ្នែកការពារជាតិនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតក្នុងគោលនយោបាយ Indo-Pacificអ្នកជំនាញឃើញហានិភ័យបរិស្ថានពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិន BRI នៅលើកោះតូចៗអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិភាក្សាអំពីកង្វះយន្តការទប់ស្កាត់នឹងការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ពុករលួយពិព័រណ៍រូបថតនៅទីក្រុងញូវយ៉កឧទ្ទិសដល់ការឈ្លានពានរបស់លូស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រុមហ៊ុន Twitter បានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅខ្លួនលែងអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំស្ដីអំពីជំងឺ COVID-19 ទៀតហើយការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមហាសេដ្ឋីលោក Elon Musk បានទិញក្រុមហ៊ុននេះកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ$44,000,000នោះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Twitter បានជួបប្រកាសយកគោលការណ៍ដើម្បីទប់ពីនិតមើលព័ត៌មានក្លែងក្លាយពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដែលអាចដាក់ក្រុមហ៊ុននេះទៅក្នុងហានិភ័យដ៏ធំមួយដោយសារការអានកើនឡើងខ្លាំងនៅព័ត៌មានមិនពិតអំពីជំងឺ COVID-19 លើបណ្ដាញ Twitter ខណៈពេលដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាន់តែកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងផ្លាច់ជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកនោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទង្វើនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលគេកំពុងមានក្តីបារម្ភទៅលើសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជប់បុគ្គលិកប្រមាណ7ពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងបុគ្គលិកដែលត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះផងដែរនៅក្រោមម្ចាស់គ្រប់គ្រងថ្មីគឺលោក Elon Musk នោះទំព័រ blog របស់ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយក្នុងពេលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយថាចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះតទៅក្រុមហ៊ុន Twitter នឹងជួបអនុវត្តទៅលើវិធានការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានដែលអាចធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំស្ដីពីជំងឺ COVID-19 ទៀតហើយព័ត៌មានអំពីការកែប្រែគោលការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយមុនគេដោយទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅវិធានការជាក់លាក់ណាដែលក្រុមហ៊ុនជួបអនុវត្តនេះនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេហើយក្រុមហ៊ុនក៏មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដែរតើនឹងសំណួរសូមផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតជុំវិញរឿងនេះនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Twitter បានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដែលរួមមានការកត់សម្គាល់និងសារព្រមាននៅលើបណ្ដាញរបស់ខ្លួនចំពោះសារណាដែលត្រូវបានសង្ស័យថាមានព័ត៌មានមិនពិតស្ដីពីវិបត្តិសុខភាពក៏ដូចជាការសុំឲ្យអ្នកបង្ហោះសារនោះដកចេញនូវសាររបស់ខ្លួនដែលបានបង្ហោះដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើការបញ្ជាក់អះអាងខុសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ជាដើមក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាម្ចាស់ធំលើក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Alphabet ដែលជាម្ចាស់នៃគេហទំព័រ YouTube នោះក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះផងដែរហើយដែលពេលនេះកំពុងតែអនុវត្តនូវវិធានការទាំងនោះនៅឡើយកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Twitter បាននិយាយថាចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2021មកខ្លួនបានជួបអនុវត្តនៅគោលការណ៍សុចរិតភាពស៊ីវិលទៀតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយកុហកទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020នោះលោក Musk ដែលជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបនោះបានទិញក្រុមហ៊ុន Twitter កាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាកន្លងទៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ$44,000,000អាមេរិកហើយបានធ្វើការកែប្រែយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅលើផ្នែកបុគ្គលិកនិងការផលិតលោក Musk បាននិយាយនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាថាលោកនឹងបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារដែលមានទស្សនៈចម្រុះផ្សេងៗយ៉ាងធំទូលាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅប្រទេសកាណាដាបានដាក់ចេញនូវឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានចំនួន26ទំព័រនិងមានគម្រោងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ1700លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងវិស័យយោធានិងសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងប្រាជ្ញាធ្វើការជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកាណាដាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ដែលត្រូវបានរងចាំជាយូរមកហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាដោយបានបង្ហាញពីគម្រោងចំណាយក្នុងទឹកប្រាក់1700លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងវិស័យយោធានិងសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់នេះនិងបានបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជាមួយចិនដែលតែងធ្វើការបង្អាក់ខណៈធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងពាណិជ្ជកម្មនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ផែនការបង្ហាញលម្អិតចំនួន26ទំព័រនិយាយថាកាណាដានឹងពង្រឹងគោលការណ៍វិនិយោគបរទេសដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងរៀបរៀងសហគ្រាសរដ្ឋចិនមិនឲ្យទន្ទ្រានយកការផ្គត់ផ្គង់ធនធានរ៉ែសំខាន់សំខាន់កាណាដាស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសទាំង40ក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងដែលមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 37.3 លានលានដុល្លារប៉ុន្តែការផ្ដោតចម្បងគឺទៅលើប្រទេសចិនដែលត្រូវបានលើកឡើងជាង50ដងនៅក្នុងឯកសារផែនការខាងលើខណៈពេលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកាណាដានិងចិននៅបន្តមានភាពល្អកកនោះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដារដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាចំនួន4នាក់បានផ្លាស់វេនគ្នាបង្ហាញលម្អិតពីផែនការថ្មីដោយនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិបញ្ហាអាកាសធាតុនិងគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់កាណាដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាអ្នកស្រី Melanie Jolie បាននិយាយថាយើងនឹងប្រឡូកក្នុងផ្នែកការទូតពីព្រោះយើងគិតថាការទូតគឺជាកម្លាំងមួយស្របពេលដូចគ្នានេះដែរយើងនឹងបង្ហាញភាពមុតមមហើយនេះជាហេតុផលដែលឥឡូវនេះយើងមានផែនការប្រកបដោយដំណាភាពមួយដើម្បីប្រឡូកជាមួយចិន
រដ្ឋាភិបាលសេរីនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau ចង់ធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងពឹងផ្អែកជាខ្លាំងលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទិន្នន័យផ្លូវការសម្រាប់ខែកញ្ញាកន្លងទៅបង្ហាញថាពាណិជ្ជកម្មធ្វើភាគីជាមួយចិនមានចំនួនសរុបតិចជាង 7% បើប្រៀបនឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួន 68% នោះការឈោងទៅចាប់ដៃរបស់កាណាដាជាមួយបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីកើតឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បង្ហាញសញ្ញាពីការប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះឯកសារផែនការខាងលើក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីចំណោទរបស់កាណាដានៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដែលផ្ដល់ឱកាសចម្បងនានាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននាំចេញរបស់កាណាដាសូម្បីតែនៅក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងកំពុងស្វែងរកការកែប្រែគោលការណ៍របៀបរៀបរយលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យទៅជាបរិស្ថានអំណោយផលជាងមុនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃដែលកាន់តែប្រឆាំងពីផលប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃរបស់កាណាដាក៏ដោយប៉ុន្តែឯកសារនេះក៏បានលើកឡើងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងចិនដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2របស់សកលលោកគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយសម្ពាធដែលមានស្រាប់មួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលក្នុងនោះរួមមានការកែប្រែអាកាសធាតុសុខភាពសកលនិងការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដើមឯកសារផែនការរៀបរាប់ថាចិនគឺជាមហាអំណាចលើពិភពលោកដែលកាន់តែធ្វើការបង្អាក់លើបញ្ហាផ្សេងៗចំណាត់ការរបស់យើងគឺត្រូវបានរៀបរៀងតាមរយៈការវាចម្លែកផ្ដោតលើធាតុពិតនិងភាពប្រកបនិយមទៅលើប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងផ្នែកដែលមានការខ្វែងយោបល់គ្នាខ្លាំងយើងនឹងតតាំងជាមួយប្រទេសចិនភាពតានតឹងជាមួយចិនមានកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីប៉ូលីសកាណាដាបានឃុំខ្លួននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei Technologies ហើយបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ខ្លួនជនជាតិកាណាដា2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ចារកម្មបុគ្គលទាំង3នាក់ត្រូវបានដោះលែងកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅបន្តមានភាពអាប់អួរកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកាណាដាបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន3ដកការវិនិយោគចេញពីវិស័យរ៉ែសំខាន់ៗនៅកាណាដាដោយលើកឡើងពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងផ្នែកលើកឡើងពីចិនឯកសារបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអូតាវ៉ានឹងពិនិត្យនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬច្បាប់ដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចចាត់វិធានការជាចាំបាច់នៅពេលការវិនិយោគផ្សេងៗពីសំណាក់សហគ្រាសរដ្ឋនិងអង្គភាពបរទេសមានការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិដែលរួមមានខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធនធានរ៉ែសំខាន់ៗរបស់កាណាដាផងដែរប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកាណាដាលោក Perrin Bitty បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា ពីព្រោះតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមានលក្ខណៈធំនិងចម្រុះជម្រើសដំណោះស្រាយតែមួយនឹងមិនបំពេញបានគ្រប់យ៉ាងនោះទេដោយបន្ថែមថាអធិភាពរបស់កាណាដានឹងត្រូវរងការប៉ះពាល់ដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេស
ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបន្តទៀតថាកាណាដានឹងបង្កើនវត្តមានយោធាជើងទឹកនៅក្នុងតំបន់ហើយបង្កើនការប្រឡូកផ្នែកយោធានិងសមត្ថភាពចារកម្មជាមធ្យោបាយតបតទៅនឹងអេរីយ៉ាបតបែបបង្ខិតបង្ខំនឹងការគម្រាមកំហែងទៅលើសន្តិសុខក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកាណាដាអ្នកស្រីអានីតាអានិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយឡែកមួយថាផែនការនេះនឹងរួមមានការដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងប្រចាំឆ្នាំ3គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់នេះដែលពេលនេះមានតែ2គ្រឿងប៉ុណ្ណោះក៏ដូចជាការចូលរួមពីកងយោធាជើងអាកាសនិងទាហានជើងគោកកាណាដានៅក្នុងលំហាត់សមយុទ្ធយោធានៅក្នុងតំបន់ផងដែរកាណាដាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកឧស្សាហកម្មទាំង7ឬ G7 លើសកលលោកដែលចង់បានវិធានការចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរឯកសារផែនការខាងលើលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអូតាវ៉ាកំពុងប្រឡូកក្នុងតំបន់ជាមួយដៃគូនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមឯកសារបានបន្តទៀតថាកាណាដាត្រូវបន្តនិយាយជាមួយបណ្ដាប្រជាជាតិនានាដែលខ្លួនខ្វែងមតិយោបល់ជាមួយក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BOI របស់ចិននៅតាមបណ្ដាកោះតូចៗផ្ដោតលើវិស័យទេសចរណ៍និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាវាអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យបរិស្ថានអ្នកស្រី Germany Lee រៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយលោកសឹងសុផាតជួនស្គ្រីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាកាសធាតុនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាតាខប27កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសកោះតូចៗបានស្នើឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានានិងប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនធំធំបង្ការខូចខាតទៅលើបណ្ដាប្រទេសងាយរងគ្រោះដោយសារតែពួកគេតែងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមុនគេគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំនៅក្នុងប្រទេសកោះតូចៗក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលហៅកាត់ថា BRI ប្រហែលនឹងមានហានិភ័យចំពោះបរិស្ថានច្រើនជាងមុននេះបើយោងតាមលោកខាលីមឆាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Delaware សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចនៅប្រទេសកោះតូចៗលោកឆាបានថ្លែងថា
Natural resources are bound, right? There's little room for mistakes on these
ប្រទេសដីកោះនានាពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិខ្លាំងដូច្នេះគេមិនអាចឲ្យមានកំហុសកើតឡើងក្នុងគម្រោងធំៗទាំងនេះនោះទេប្រសិនបើអ្នកចង់ទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលមិនអាចស្រោចស្រង់បាន
រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចិនបានវិនិយោគចំនួន$2,720 លានក្នុងបណ្ដាប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនិង $10,000 លាននៅតំបន់ប្រទេសកោះការ៉ាអ៊ីបដើម្បីសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ពង្រឹងវិស័យទេសចរនិងការបង្កើតធម្មពលប៉ុន្តែគម្រោងមួយចំនួនបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនចិនអន្តរជាតិ Yida គ្រោងនឹងសាងសង់ឆ្នេរសមុទ្រថ្មីនិងសន្តិគារ2សម្រាប់វិស័យទេសចរនៅកោះ Guyana នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអង់ទីកានិង Barbuda ការនេះនឹងតម្រូវឲ្យគេត្រូវកាប់ចោលដើមកោងកាងដែលត្រូវគេជឿថាបានបង្ការគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែគម្រោងនេះនៅតែត្រូវបានអនុម័តលោកសានិយាយថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននឹងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកោះតូចៗដែលកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែវាក៏នឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុផងដែរប្រទេសចិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការស្នើរបស់អន្តរជាតិហើយបានចេញសេចក្តីណែនាំដើម្បីជំរុញគម្រោង BRI បៃតងមួយនិងបង្កើតភាពជាដៃគូដើម្បីបន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនរបស់គម្រោង BRI លោក James Elsmore នាយកអង្គការធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ Solar Head of State បាននិយាយថាការអនុវត្តវិធានការបៃតងថ្មីៗនេះនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យចិតដិតលោកបានថ្លែងថា
There will need to be some level of accountability held there to make sure that mitigation is incorporated.
គេត្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវមួយចំនួនដើម្បីធានាថាហានិភ័យនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានគម្រោងដែលសម្របតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទទួលមូលនិធិកាន់តែច្រើនជាងមុនសម្រាប់គម្រោង BRI ដោយសារវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសដីកោះតូច
ៗលោកឆាបានបន្ថែមថា ប្រទេសកោះតូចៗក៏នឹងត្រូវពង្រឹងច្បាប់បរិស្ថានរបស់ពួកគេឲ្យបានតឹងរឹងជាងមុនហើយលោកបានស្នើឲ្យមានការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើអត្ថប្រយោជន៍និងហានិភ័យលើបរិស្ថានពីគម្រោង BRI នៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅមុនមួយថ្ងៃនៃការប្រារព្ធទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិថ្ងៃទី9ធ្នូឆ្នាំ2022មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានជួបជុំជាមួយយុវជនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលនៅតែបង្កឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងកង្វះយន្តការទប់ស្កាត់អំពើដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិឆ្នាំ2022នេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីកង្វះយន្តការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយខណៈមិនទាន់មានការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមខ្លះក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រែប្រួលនៃទម្រង់អំពើពុករលួយនិងភាពស្មុគស្មាញក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅពេលការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពស្របពេលមានការរំលោភអំណាចដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏កំពុងកើតមានក្នុងសង្គមកម្ពុជាអ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិនិងប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាកញ្ញាលីស្រីស្រស់បានលើកឡើងថាមានការខ្វះខាតច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីបំពេញដល់យន្តការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងការលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ
អញ្ចឹងស្មារតីនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺត្រូវមានដែរមានន័យថារដ្ឋត្រូវមានយន្តការនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តទោះបីមិននៅក្នុងកម្រិតច្បាប់ដែរតែមានយន្តការនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងនាំគ្នារាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយ
កញ្ញាបន្តសង្កត់ធ្ងន់លើភាពខ្វះចន្លោះផ្នែកច្បាប់ដែលអាចរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយដោយសម្ដៅដល់កង្វះច្បាប់ការពីអ្នកហ៊ានរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយក្រោយកម្ពុជាបង្កើតបានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាំងពី10ឆ្នាំមុនកញ្ញាប្រាប់អ្នកចូលរួមដែលភាកច្រើនជាយុវជនអំឡុងពិធីប្រពៃទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះថា
ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានប្រាក់ឡគឺសេចក្តីព្រៀងអំពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍ស្របពេលដែលបដាប្រទេសផ្សេងទៀតគឺគេមានហើយនៅក្នុងនោះដូចខ្ញុំដឹងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគេមានការលើកទឹកចិត្តទៀតបងប្អូនទៅរៀនការអំពើពុករលួយទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋគឺគេមានអំណោយឲ្យបងប្អូនទៀត
បើតាមកញ្ញាលីស្រីស្រស់កម្ពុជាក៏មិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចជាជំនួយដល់សាធារណជនឬអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការលាតត្រដាងអំពើពុករលួយកញ្ញាបន្ថែមថា
ការជំរុញឲ្យមានច្បាប់ឬក៏អនុម័តច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានគឺជាចំណុចមួយដែរដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លាភាពក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងការចូលរួមហ្នឹងមិនមែនតែពីយុវជនបងប្អូនទេគឺមានទាំងអ្នកកសិករ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏សម្គាល់ទៀតថាភាពភ័យខ្លាចរបស់យុវជនឬពលរដ្ឋនឹងការមិនប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងកង្វះការយល់ដឹងរបស់យុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការតាមដានដំណើរកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានក៏ជាឧបសគ្គក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយផងដែរក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែចាក់ឫសក្នុងសង្គមជាតិនិងនយោបាយកម្ពុជាទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាមួយនេះក្តីក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180លើពិភពលោកកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ពីចន្លោះ150ដល់162ដែលជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតមួយបើតាមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ157ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នៅលើពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះថយជាងឆ្នាំមុនបន្តិចដែលមានចំណាត់ថ្នាក់160យ៉ាងណាក្តីចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានកម្រិតពុករលួយអាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាន អំឡុងពេលនៃការប្រពៃទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយរៀបចំដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដែលមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតនោះមានការបែងចែកកិច្ចពិភាក្សាព្រឹត្តិបត្តិមួយចំនួនក្នុងនោះមានការពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយខាងនយោបាយនៅក្នុងពេលពិភាក្សាព្រឹត្តិបត្តិនេះមានការចោទសួរពីយុវជនខ្លះអំពីលទ្ធភាពនៃការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់លុយដើម្បីយកអំណាចជាជាងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពដែលសមនឹងទទួលបានអំណាចនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកមាសនេះបកស្រាយថានៅពេលប្រព័ន្ធនយោបាយមួយខ្លាចជាប្រព័ន្ធដែលពុករលួយខ្លាំងឬអ្វីដែលហៅថាជាប្រព័ន្ធឯងជួយអញអញជួយឯងឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាបរិបាលភាពនោះការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានអំណាចទូនាទីគឺស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់
នៅក្នុងប្រទេសគេដែលអង្គការ politics ឬក៏នយោបាយរបស់គេគេមិនទាន់ចូលទៅដល់ក្នុងកម្រិតមួយដែលពុករលួយគឺគេអាចទប់បានកាលណាមានបញ្ហាសង្គមឧទាហរណ៍ថាគេសួរថានៅពេលដែលមានវិនិយោគទុនមកតើអ្នកណាដែលជាអ្នកទទួលហើយការទទួលការដេញថ្លៃការអីត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានសុខភាពប៉ុន្តែបើយើងលើកយកមកទៅជាលោកបញ្ញារិទ្ធមកលើកឡើងពីរឿង patronage system នៃយើងបរិបាលភាពឯងជួយអញអញជួយឯងណាឲ្យការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយការរៀបចំរបស់តែផ្អែកទៅលើបកគោលនយោបាយនិងគ្រួសារនយោបាយពីនេះអាការដេញថ្លៃនេះវាលែងមានន័យហើយវាអាស្រ័យទៅលើថាអ្នកណាខ្លាំងឬនឹងឯងត្រូវបាន
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងមើលត្រឡប់មកវិញនាងបានសួរថាតើការបំពេញតួនាទីរដ្ឋក្នុងប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋដែលយកសមត្ថភាពមកដាក់នោះអាចទៅរួចដែរឬអត់នៅក្នុងពេលខាងមុខខ្ញុំមិននិយាយថាទៅរួចនឹងរួចទេក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រព័ន្ធមួយដែលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់មកគឺប្រព័ន្ធការរៀបចំកាន់តែក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅគឺដោយផ្អែកទៅលើគូសាននយោបាយបាក់គូនយោបាយហ្នឹងឯងដែលជាការបបាក់
ដោយឡែកស្ថាបនិកវិទ្យាអនាគតលោកអ៊ូវីរៈបានប្រមាលមើលពីការប្រែប្រួលនៃទម្រង់ពុករលួយពោលគឺនឹងមានការសាបរលាបនៃអំពើសូកប៉ាន់ឬការលួចលុយនឹងសម្បត្តិជាតិតែនឹងមានសកម្មភាពពុករលួយមួយដែលសាធារណជនទូទៅពិបាកយល
់ទៅអនាគតទៅបញ្ហាសូកប៉ាន់និងការលួចនឹងគឺជាបញ្ហាទូទៅមួយនៃអំពើពុករលួយផ្នែកមួយតូចផ្នែកមួយដែលធំបំផុតគឺ procurement ការចុះកិច្ចសន្យានៃគម្រោងធំធំរបស់រដ្ឋ
លោកបន្ថែមថា
លុយមិនគឺជាពុករលួយស្អាតបំផុតវាគេហៅថា bloodless murder ការសម្លាប់ដោយគ្មានឈាមអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនិយាយថាការចុះកិច្ចសន្យាតាមរយៈ procurement នឹងគឺធំជាងពិបាកមើលជាងពិបាកយល់ជាងអត់ឃើញឈាមហូរទេអត់ឃើញប៉ាន់ត្រូវសោកក៏អត់មានអ្នកប៉ាន់ត្រូវយោងដែរទៅមានអសោកមានអ្នកទីអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគឺការវិវត្តនៃអំពើពុករលួយនឹងវិវត្តដល់ជំហានមួយដែលពិបាកយល់ប្របាក់ទឹកខឹងទៀត
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់យកថ្ងៃទី9ខែធ្នូជាទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតបានអនុម័តអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2003ការប្រពៃទិវានេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងទូនាទីនៃអនុសញ្ញាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2005នៅពេលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការប្រពៃទិវាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិក៏មានការអញ្ជើញអ្នកតំណាងពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកចូលរួមផងដែរតែមិនឃើញមានមន្ត្រីរូបណាមកពីអង្គភាពនេះបង្ហាញខ្លួននោះទេ VOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះយុវជនមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះលើកឡើងថាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាយុវជនដែលជាសិស្សឬនិស្សិតត្រូវចូលរួមស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយដើម្បីរួមចំណែកដល់ការកសាងសង្គមប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួម សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណការតាំងពិព័រណ៍ Mario Pol កាលពីខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុង New York បានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីនេះរួមបញ្ចូលរូបថតនិងវីដេអូដែលទទួលបានពានរង្វាន់ដែលត្រូវបានថតដោយអ្នកកាសែតចុងក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធអ្នកនាង Nina Vishneva រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកម៉ែនកំសែងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Eugenie Maloletka អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសង្គ្រាមថ្លែងថា
I could never have imagined that I'd be documenting
ខ្ញុំមិនបាននឹកស្មានដល់ថាខ្ញុំនឹងចងក្រងឯកសារបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំនៅជិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេ
លោក Maloletka និយាយថាលោករំជួលចិត្តនៅអ្វីដែលលោកបានឃើញនៅទីក្រុង Mariupol របស់អ៊ុយក្រែនម្ដងហើយម្ដងទៀតមនុស្សរាប់លានអ្នកបានឃើញរូបភាពនេះជាពិសេសរូបភាពនៅផ្នែកសម្ភពនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងទោះបីជាពួកគេមិនស្គាល់ឈ្មោះលោកក៏ដោយលោក Maloletka ថ្លែងថា
We went to the hospital where all the women were evacuated
យើងបានទៅមន្ទីរពេទ្យដែលស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវបានជម្លៀសចេញហើយយើងបែរជាត្រូវឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះអគារក្បែរនោះត្រូវទាហានរុស្ស៊ីកាន់កាប់ពួកគេបានវាយប្រហារ
លោក Maloletka និងសហសេវិកលោក Tislav Chernow ធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP និងមានដើមកំណើតដោយក្រែនអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់ជាប់នៅទីក្រុង Mariupol ប៉ុន្មានម៉ោងមុនរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយជាអ្នកកាសែតចុងក្រោយដែលចាក់ចេញពីទីក្រុងអស់រយៈពេល20ថ្ងៃពួកគេបានចងក្រងឯកសារអំពីជីវិតរបស់អ្នកស្រុកក្រោមការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីលោក Maloletka ថ្លែងថា
It was a shock for us. Missiles would hit the children's ward.
វាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់យើងកំជួយធ្លាក់លើផ្នែកកុមារផ្នែកសម្ភពដែលមានស្ត្រីនិងទារកពេលឃើញស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវបានគេដឹកចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងសភាពបែបនេះវាគួរឲ្យខ្លាចណាស
់ពួកគេនិយាយថារឿងមួយដែលអ្នកក្រុង Mariupol សុំឲ្យអ្នកកាសែតទាំងពីរជួយគឺត្រូវឲ្យពិភពលោកបានឃើញនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនោះអ្នកកាសែតនេះនិយាយថាទាហានរុស្ស៊ីបានព្យាយាមចាប់ខ្លួនពួកគេហើយព្យាយាមបង្ខូចកិត្តិយសការងាររបស់ពួកគេលោក Maloletka ថ្លែងថា
I didn't want to try Russian hospitality on myself So the best
ខ្ញុំមិនចង់សាកល្បងការស្វាគមន៍ពីរុស្ស៊ីទេដូច្នេះអ្វីដែលល្អបំផុតគឺរត់ចេញយើងបានសម្រាកមួយយប់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយព្រឹកឡើងយើងត្រូវបានជម្លៀសចេញ
លោក Maloletka និងលោក Chernow បានចាក់ចេញពីទីក្រុង Mariupol មួយថ្ងៃមុនពេលដែលសារមហោស្រពក្នុងក្រុងត្រូវបានទម្លាក់ក្របែកលោក Maloletka សោកស្ដាយដែលមិនបាននៅទីនោះអគ្គកុងស៊ុលអ៊ុយក្រែនលោក Oleksiy Holobow ជឿថាពីពណ៌ New York នេះជាវិធីមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកនៅអំពើខុសខើដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol
The more people see this the more emotional signals those
មនុស្សកាន់តែច្រើនឃើញរឿងនេះជួយជំរុញមនោសញ្ចេតនាកាន់តែច្រើនដល់អ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់សំខាន់វានឹងបន្ថយទស្សនវិជ្ជាគ្មានប្រយោជន៍អំពីវិសាលភាពដែលពិភពលោកគួរជួយអ៊ុយក្រែន
បន្ទាប់ពីការតាំងពិព័រណ៍បញ្ចប់នៅទីក្រុង New York វានឹងបន្តដំណើរទៅទូទាំងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.